чалавек не можа самастойна выйсці са свайго граху, адзначыў святы отец. Сёння падчас гамілі на ранішняй ўхарыстыі ён прапанаваў свае разважанні над фразай Хрыста, скіраванай да фарысеяў: «Памрэце ў грахах вашых». Яны верылі ў Божае прабачэнне, але разам з тым былі самаўпэўненымі, ператварылі рэлігію ў культуру каштоўнасцяў і вызначаных паводзін. Хрысціянства – гэта не філасофскае вучэнне, гэта не праграма выжывання, спосаб адукаванасці, канцэпцыя міру, адзначыў пантыфік і дадаў, што гэта проста наступствы. Хрысціянства – гэта асоба, чалавек, які ўзняўся на крыжы, які знішчыў сябе, каб збавіць нас, стаў грахом, падкрэсліў ён, гаворачы аб Хрысце. Не можна зразумець хрысціянства, не разумеючы гэтага глыбокага прыніжэння Сына Божага, які ўпакорыў сябе і стаў слугой да смерці, смерці крыжовай, дадаў святы отец. Францішак адзначыў, што ў чалавека няма іншай рэчы, якой можна было б ганарыцца апрача духоўнай беднасці. Але, дадаў ён, дзякуючы Божай міласэрнасці, мы атрымалі магчымасць ганарыцца Хрыстом укрыжаваным. Сэрцам збаўлення з'яўляецца Сын Божы, які ўзяў на сябе ўсе нашы грахі, нашы самаўзвышэнні і ганарыстасць. Хрысціянін, які не ведае, што такое ганарыцца укрыжаваным Хрыстом, не разумее, што значыць быць хрысціянінам, лічыць папа. Крыж, падкрэсліў святы отец, гэта не аздоба, якая змяшчаецца ў храмах, не сімвал, што адрознівае нас ад іншых. Крыж з'яўляецца таямніцай, таямніцай Бога, які прыніжае сябе, становіцца нічым, становіцца грахом, адзначыў ён. Твой грэх знаходзіцца ў крыжы, звярнуўся пантыфік да сабраных у капліцы дому святой Марты і заклікаў кожнага шукаць свой грэх у ранах пана, дзякуючы якім ён быў адкуплены.